Hej og velkommen til Ord Mølle med mig, Anders Aarhusen, og med
Niels Christian. Eller er det ølbarometeret?
Nej, er vi ikke færdige med de der trælse små brødre der, eller drillende lille brødre, eller hvad sådan de kalder sig selv?
Ja, træls og træls, det synes jeg du ikke, de var. Det var da hyggeligt at have både Jesper og Tobias med.
Det var super hyggeligt.
Det var det. Anders, det er jo ved at være, hvad skal man sige, sidst på vinteren. Kan vi ikke godt kalde det sådan?
Jo, det synes jeg da. Det har næsten været forårsagtigt nogle dage.
Ja, enig. Og hvad gør det sådan ved din lyst til øl, at det sådan begynder at nærme sig forår? Ændrer det på, hvad for nogle øl du drikker?
Det gør det vel indimellem. Man kunne godt gå over imod noget, der er sådan lidt lysere, noget lidt lettere. Men det er jo altid stavtid, øltid, altid, hele tiden.
lige præcis. Og Anders, vi skal jo skynde os at sige, at nu sidder vi her en god tid i forvejen og optager, men når det her udkommer, så er vi jo faktisk på kalendervinterens sidste dag, fordi så er det den 29. februar.
Lige præcis.
Så man kan sige, så kan det ikke blive tættere på foråret, det er også derfor, jeg spørger dig lidt. Og jeg tænker, at de øl, vi skal smage i dag, de kunne godt sådan lede tankerne lidt hen på foråret begge to.
Det tror jeg. Jeg har ikke smagt nogen af dem før, men det vil jeg tro.
Det har jeg heller ikke, skal jeg skynde mig at sige. Men inden vi kommer til alt det med ølene, Anders, så er det jo et næsten normalt afsnit i dag, så vi skal da høre lidt siden sidst, tænker jeg.
Jamen det kan vi godt, og jeg vil da gerne starte. Det ikke, fordi det har været så voldsomt. Jeg har brugt en masse tid på at være syg. Det er sådan lidt småsyg stadigvæk, men vi satser på, at vi kommer igennem. Hvis jeg lyder snottet, hvis jeg hoster, jeg beklager til lytterne, det må I leve med. Men jeg prøvede at snige mig ud og gå i en lille træningslejr. Jeg er blevet logget med på et DM i blindsmagningshold i DUE. Så skulle vi jo træne lidt. Det er godt nok svært, når man ikke har sådan fuld smags- og lugtesand, skulle jeg helst sige.
Men det lyder som en udfordring.
men jeg gættede der en øl. Både den humle, den var lavet med, og hvilken øl det var. Det var den her Albani Mosaic IPA-ting.
Ej, den har du også fået mere end en gang, jo.
Ej, det kan man sige. Men den gættede jeg. Så var der nogle andre, hvor jeg selv havde medbragt øl. De var nemme at gætte. Og så var der nogle... Altså, vi fik også testen, den der Carlsberg Tuborg og så en Heineken. Den er altså ærgerlig ikke at kunne, men det kunne simpelthen ikke lade sig gøre på dagen.
kunne nogle af de andre det?
Faktisk ikke.
Nå, så er det fordi, de er så tæt på hinanden, eller hvad?
Jamen, og så var der faktisk Carlsbergen. Vi synes ikke, den smagte af Carlsberg. Heller ikke en, der havde friske sanser.
Så okay, det var lidt sjovt. Der var ikke nok kogte grøntsager i den og sådan noget?
Nej, men den var bare anderledes, sådan en humle fornemmelse i den og sådan noget. Det var lidt underligt. Heineken gættede vi sådan i fællesskab. Den var sådan så tilpas indetigende, så det var ikke kun mig, der ikke kunne smage den.
Nej, det bliver jeg ikke, om det skal være skræmmende eller godt, men det lyder spændende med sådan en træningslejr.
Ej, det var meget hyggeligt. Det var bare sådan lige en formiddag, hvor vi mødtes et par timer og sad og hyggede ned på Fredericia Brewpub, hvor der også skal ligge lokaler til selve DM-finalen i det. Så ja. Vi hyggede lidt, og de var ved at gøre klar til noget andet arrangement og havde almindelig åben, og så listede vi lige så stille afsted igen. Det er jo rart, at Alex er så flink, man gerne må komme med medbragt øl og sidde i hans bar.
Ja, det er da fedt. Så håber jeg, I også støttede ham en lille smule.
Og jo, vi købte også lidt deroppe og smagte lidt. Arh, og noget af det, vi ikke blindsmagte, men hvor vi prøvede at smage lidt efter en type. Eller...
Ja.
Men, ja. Det var meget hyggeligt, men jeg vil ikke umiddelbart sige, efter den første træningslejr, vi ligger sådan rigtig lunt i favoritsvinget.
Nej, altså jeg kan jo også godt sige lidt siden sidst, og jeg, man kan ikke kalde det blindsmagning, men jeg var til månedsmagning i DUE, og det var, den hed Fastelavn er mit navn, og det bestod i, at ølene var blevet forklædt med en eller anden, hvad skal man sige, påklistret etiket, og for eksempel, et eksempel var den første øl, vi skulle smage, det var en af de her nye fra Arpus, eller hvad de nu hedder, så en af de her smoothie øl med aprikos og mango og sådan noget, og den havde selvfølgelig fået en påklistret etiket, der var etiketten fra Hancocks aprikos sodavand på. bare sådan for, så var man da i retning af aprikos. Det var ikke, altså det var ikke blindsmagning på den måde, men det var sådan, at vi fik noget at vide om øllen og skulle forsøge at gætte den, så fik vi måske tre bryggerier eller et eller andet, og det var ikke min shop, der havde leveret øllene, men jeg vil godt sige, det er en, jeg har i sortiment, eller havde, tror jeg, er nødt til at sige nu. Der var jeg jo lidt foran på point, kan man sige, fordi den havde jeg lige, smagt.
Og de er lidt voldsomme, de der smoothie-ting der fra Arpus, ja. Det kan jeg godt sige. Jeg har købt en ved dig, som jeg, selvom med begrænset sanser, så var det en semi-voldsom oplevelse. Også i forhold til at få glasset rent bagefter.
Tak, og det var jo det, vi lagde ud med det første glas der, det var den. Og så skulle vi have en IPA, jeg tror, det var faktisk endda en dobbelt IPA bagefter. Prøv lige at forestille dig, hvor mange gange man skulle skylle sit glas, det er jo de her DUE-smageglas, ikke? Hvor mange gange man skulle skylle det, før man sådan ligesom kunne med rimelighed kunne sige, at man kunne yde den humlede ølretfærdighed, der kom i glas bagefter.
Ej, det jo har været umuligt, det er jo...
ja. Og så var der en Flying Couch-øl, også en IPA, og så var der det, som for mig tænker, der var jeg glad for, at der var gået noget galt i leveringen af ølene, fordi den fjerde øl, vi skulle have, det skulle have været en eller anden østeuropæisk IPA, men så havde de været nødt til at købe en erstatningsøl, og det var Iris fra Cantillon, så det synes jeg jo var en ret god erstatning, der kom ind i det spil der.
Det var da en skam, var.
Ja, det er der nogen, der vil sige. Jeg synes, det var et rigtig godt sted. Og så kom der aftens skuffelse. Det var sådan en hvedeøl af en slags sådan let syrlig fra Brewdog, og så var det bare med det vildeste syntetiske frugt indover. Altså, det bekræftede den der skuffelse over Brewdog, som jeg synes, man tiltagende har oplevet over de senere år.
Det er faktisk længe siden, jeg har drukket noget BrewDog overhovedet, tror jeg, så... Men
ja, men det kan være, en af dem, der stod for smagningen, er meget stor fan af BrewDog, sådan over mange år, hvor jeg tænker, jamen, det er bare desværre ikke det har været en gang. Og så fik vi noget så eksotisk som en fadlagret wheat wine fra Pohjola og Weinstefaner i samarbejde. Det var sådan en den der Cellar Series.
Hold da.
Ja, som har været på forskellige portvinsfade. Jeg tror, det var både røde og ruby og hvide portvinsfade, der var blandt ind i det. Det var egentlig en spændende oplevelse. Men altså, det er jo ikke en barley wine, det er jo en wheat wine. Så det når ikke helt op på siden, hvis du spørger mig.
Nej, men det er da lidt spændende, for det er jo noget af det, vi samtidig taler om, det der, når nogle af de gamle, ja, klassiske bryggerier, de leger med nogle af de mere moderne og nye, som Weinstefaner, det er vel verdens ældste funktionerende bryggeri eller noget i den stil.
Ja, det siger de i hvert fald. Det er noget med 1040 eller sådan noget. Det, ja, noget den siger det fra. Ja. Så det er jo 1000 år, de har på bag en knap. Og så lukkede vi jo et ned med en, som vi kender fra vores, hvad hedder det, nytårsboks, Barrel-Aged, Bourbon Barrel-Aged King Ink 2023 fra Bad Seed. Det var et dejligt sted at slutte.
Det må man sige. Solidt.
Ja. Det synes jeg. Så det var en gennemført god aften. Og ellers så må jeg bare sige sådan, i det siden sidst, så så er Condense fra Sally Cat og Stepping Stone i udkommen, og jeg synes, det er ikke så tit, man får dansk produceret, eller nu er den produceret i Norge, men hvor der er danske bryggerier involveret i en triple IPA. Og jeg må bare sige, der er ikke nogen som helst bryggerier ude i den store verden, heller ikke på den anden side af Atlanterhavet, der har noget som helst at udsætte på den øl, for det var en fremragende triple IPA, det er jeg nødt til at sige.
Jeg er 100% enig igen med det forbehold, jeg har smagt den, da jeg ikke var sådan fuld omdrejning og sådan sansemæssigt, men jeg har købt nogle stykker, så jeg glæder mig til at gensmage.
Ja, jeg har kun drukket den ene og kommer heller ikke til at drikke flere, fordi den er, hos mig er den udsolgt, og det ved jeg, at det kommer den også til hurtigt at blive andre steder, fordi det er en folk, de virkelig har efterspurgt.
Ja.
Nå, Anders, vi skal jo i gang med, vi sidder her og snakker, vi skal jo også hen til at drikke noget øl, det vi bliver jo tørre i halsen.
Det skal vi, og måske kunne man høre lige før, at der var ligesom sådan et ekstra grin på noget af det også. Så, og vi er jo ikke alene endnu en gang.
Nej, vi har jo gæst med, og lad os da præsentere vores gæst. Hvis man sådan har færdes lidt i hvad skal man sige, i Instagrams ølverden, så har man måske stødt på vores gæst sådan over de sidste år, de sidste mange år faktisk. Fordi vi skal jo have Rasmus med, og Rasmus, nu siger jeg bare Rasmus. Du skal have lov til at præsentere dig selv.
Ja, tak. Jeg ved ikke, om Anders, han har et patent for mig, kan jeg se.
Jo.
Men Jamen, Rasmus går lidt nok nærmere under i de her kredse under navnet Ølsommelieren på Instagram. Og arbejder jo i restaurationsbranchen, arbejder meget med parring af øl og mad, og parring af generelt drikkevarer og mad. Hvilket også vil som være omdrejningspunktet i temaet for det, vi skal snakke om med mig i dag. Lige nu sidder jeg på Fanø, fordi jeg arbejder på Fanø Kroborg. Kommer nok også til at hilse på en hel del af jer i forbindelse med Fanø Strong Beer Festival i næste uge.
Eller, det håber vi på.
I dag er det jo nok, når det her udkommer, og i morgen. Og det nu håber jeg da på, bare lige for at gribe Niels Christians fortælling for Condensed fra Stepping Stone. Man kunne jo håbe, at Stepping Stone valgte at tage den med på Strong Beer. Den ligger lidt i korten, at man godt kunne håbe på, at den blev bragt med, så vi kunne få lov at smage den på, mor håbentlig på fad. Men vi krydser fingre. Ellers Ja, arbejder på Fanø Krogård, og vi kommer til at snakke lidt nærmere om senere, at vi skal lave et arrangement i forbindelse med Strong Beer Festival, hvor vi laver en ølmiddag, hvor vi sælger noget øl til noget mad. Men I to herrer må snart være lidt tør i halsen af alt det her snak, så skal vi ikke bare få den første i glasset?
Jo, det plejer jo endda at være Anders, der siger sådan noget. Det synes jeg, vi skal. Nå. Anders, vil du ikke starte med at lave noget lyd?
Jeg synes, det er fantastisk at gæster, der bare overtager. Det er skønt, Rasmus.
Ja, så nødt til at sige, Anders, inden jeg hælder op, det lyder bare så dejligt, når man sidder her og hører det i din mikrofon, det her skum, der bare knaser og knitrer, når den er sådan.
Ja, man bliver dejligt tørstig.
Ja, det gør man. Ja, nu ved jeg ikke, hvor meget lyd jeg kunne lave, fordi jeg bruger sådan et lidt pilsnagtigt glas i dag.
Ja, men jeg kunne høre noget i hvert fald, så må vi se, hvor meget der når sådan ud igennem sådan noget mixer og sådan noget. Vi satser.
Ja. Nå, Anders, den øl, vi skal drikke i dag, det er jo sådan, man kan sige, det er jo ikke, det er jo hverken pilsner eller ikke pilsner. Det er jo, den hedder retteligt lagerbier, og det er en kælderbier. Den er brygget af svenske Apex Brewing, sammen med et andet svensk bryggeri, som jo virkelig er nogen, der har et navn, måske ikke så meget som lagerølsbryggeri i Danmark i hvert fald, som måske mere sortølsbryggeri. Det er dem, der hedder Nærke Kulturbryggeri. Og hvis nogen sidder og tænker, hvem er det? Hvis jeg så bare siger stormagsporter, så er der måske en klokke, der ringer nogle steder.
Ja, det håber jeg blandt vores lyttere, at de er med så langt i hvert fald. Det vil jeg tro.
Det burde der ikke være så mange, der ikke kan se flasken for sig i hvert fald.
Nej, og de er altså ret gode til lagerøl, men nu må vi hellere prøve lige at dufte til det og senere smage lidt på det også. Og det er jo en kælderbier, så man kan sige, når man kigger på det, så må der jo godt være lidt en lille smule haze eller sådan noget, fordi det er jo egentlig tit er ufiltreret, men det synes jeg faktisk ikke, der er i den her udgave.
Nej.
Helt enig.
Men hvad oplever I af duft i det glas her?
Fantastisk. Fantastisk kornet profil. Har masser af fylde i det lidt sødlige, lidt ristede pilsnerkorn. En lidt frugtighed, lidt citrus, uden at blive overdøvende, men ellers er det bare malten, der virkelig er hovedstjernen i det her produkt, i det her øl.
Ja, hvis nu jeg så siger, at bryggerierne, de skriver selv på altid tilstedeværende untap, der skriver de, an exceptionally approachable malty Franconian style lager with a subtle, yet detectable whiff of rauchiness.
Mm-hmm.
Jeg får den ikke umiddelbart i næsen.
Nej, det gør jeg altså heller ikke. Ej, det er jo derfor, jeg spørger.
Ej, jeg får ikke noget rauch overhovedet, det kan man ikke.
Altså, jeg får lidt af den der fornemmelse, som jeg synes, jeg måske godt kan få, hvis man drikker, Slinkerlas, den her almindelige Märzen, som jo egentlig ikke er en røgøl, og det er jo selvfølgelig, fordi de bruger det anlæg og det udstyr, hvor de laver røgøl på i forvejen. Så på den måde, så kan man måske godt sige, at der er et eller andet lille fornemmelse, men jeg synes ikke, det er røg, jeg fornemmer.
Nej, jeg tror muligvis også, at hvis der er noget i det, så kommer det måske mere frem på smagspaletten, når vi kommer dertil. Men jeg synes ikke, den er i næsen.
Nej.
Ikke umiddelbart.
Anders, du er jo lidt undskyld i dag, men kan du overhovedet dufte noget?
Jamen, jeg får helt klart noget af det der maltet. Jeg får noget sådan, altså, og så er vi ude igen, det vi siger hver gang, sådan, at man kan ikke dufte sødme. Men man kan godt fornemme, at det er sådan lidt, en lille smule maltsødme, der er i det. Jeg får ikke rigtig så meget citrus. Jeg er jo nok mest bare på malt lige nu.
Ja, citrusen, den har jeg, altså jeg får det der netop, det der maltede brødet, og så får jeg sådan en, der er lidt frugtighed, synes jeg. Om det lige er citrus, det har jeg svært ved at skille ud, men det kan jo godt være, Rasmus, han er bedre kørende på duftpaletten, end jeg er. Røg plejer jeg jo for eksempel at fornemme, når I andre ikke fornemmer det.
Ja. Det ved jeg nu ikke, om det er frugtigheden eller citrus, det er bare lidt, hvad man forbinder i den her verden af øl. Det er jo ikke, fordi den er blevet slået ind i ansigtet som stenfrugter eller ananas, eller hvad fanden nu kan være i en IPA. Den her bliver bare sådan lidt mere rundet af med en eller anden form for enten citrus eller friskhed i næsen, synes jeg.
Kunne det være sådan lidt, næsten sådan helt blomsteragtig friskhed, fordi den er jo humlet med halvtag og middelfry, det kan jo godt give sådan lidt blomster, noter, når det er sådan.
Jo, om det er margaritter, eller om det er sådan lidt friskhed i den der retning, kan sagtens være.
Ja. Nå, vi snakker rigtig meget om det, men jeg ved ikke med jer, men jeg bliver altså tørstig her og sidder og duft til det her øl. Skal vi ikke smage på det?
Jo,
det synes jeg. Skål. Det synes jeg var en god idé. Skål.
Og jeg bliver nødt til at tage nummer 2. Altså nu kan det godt være, man forestiller sig noget. Men når jeg smager på det, så er det der, hvad de skriver, den der Rauchiness. Jeg bilder mig ind, at jeg godt kan fornemme sådan en eller anden let fornemmelse af noget, selvom der ikke er røgmalt i, men det er jo nok noget, altså hjernen kan jo spille ind i et pus, når man først har læst et eller andet, ikke?
Jeg fanger den sgu. Jeg går nok ikke NK. Det må jeg give dig, men det kan godt være inde i hovedet, at det godt kan være der, men jeg synes, den til gengæld har en lille smule metallisk på bagtungen, som nogle pilsner godt kan have, hvis de har fået lidt for meget koning under processen i min verden. Men dejlig øl. Dejlig frisk. Måske kunne jeg godt have brugt en lille smule mere kulsyre for at give den det sidste. Men dejligt behageligt.
Jeg synes, den kan godt være mere sprød også, tænker jeg på en eller anden måde. Ja. Men nu er det selvfølgelig en kælderbier, og dem synes jeg tit, de er netop lidt mindre sprøde måske.
Jo, har også noget mere alkohol, så de bliver også ofte lidt sødere i maltprofilen, når vi kommer til stykket.
Ja, fordi vi er oppe i 5,6 her eller sådan noget.
Ja. Så det er jo det, vi i Danmark vil betragte som en guld øl.
Ja, præcis.
Så eller eksportpilsen, eller hvad vi kalder det. Men man får lidt mere dybde i malten generelt, også på smagsdelen.
Nu kan man jo sige, så siger de, at den er ufiltreret, men som jeg lige tænker Apex, så vil mit billede heller ikke være, at de filtrerede deres øl. Så det passer jo godt, at man så kan skrive, at den er ufiltreret. Men det er, en kælderbier er jo ufiltreret, ikke? Fordi det er jo det her... Hvad skal man sige? Jeg er jo lidt mere rå eller rustikke pilsnøl i virkeligheden, ikke?
Jo, det er jo det, der blev ført i kælderen og blev lagt til at gemme, og så kalder det også svikkelbier. Men det er jo gemmekælder, kælderbier, der bare egentlig skulle lære i de kolde kældre i Tyskland. Men smagsmæssigt er vi jo der, hvor vi rimelig klassisk godt kan have en godt maltet fyldig pilsner. Rammer meget godt stilen i min optik i hvert fald.
Og når vi så sidder med den, Rasmus, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke med din baggrund. Hvad skal man servere til sådan en øl som det her, hvis man skulle servere den med noget mad?
Min første umiddelbare tanke er klar mod en gang fish and chips kunne være voldsomt godt til det her. En friteret fisk, der har noget friskhed, får noget citron på siden og noget frisk syre, og så den her mushy peas, der også giver lidt syre, og så de her fede fritter. Den er god, super god som gerne palette renser. Giver også noget godt medspil til det her lidt fedme. Hvis den skulle have været endnu mere interessant, så skulle der have været en lille smule mere sprødhed til lige at rense helt igennem. Det vil også være perfekt til det danske frokostbord, til et godt stykke smørbrød. Gerne med eventuelt et stykke friteret fisk på et stykke rugbrød med den danske klassiker med remoulade. Der er mit hoved, sådan det danske frokostbord vil være absolut eminent til. Ja. Men igen, kunne godt have brugt en lille smule mere sprødhed til alt det her brød og i den retning, hvis man skal virkelig have den med. Nu får det spidt også sådan. Der mangler en lille smule på den front også, synes jeg. Det bliver meget malt sød, dog balanceret ud med bitterhed, men det må godt have haft. Jeg ved ikke engang, om de skriver IBU på.
Desværre ikke.
Nej. Men jeg kunne ikke forestille mig, at den var meget højere end 15-18-20 stykker. Som jo ligger inden for rammen for pilsen og ølet, men den er ikke så tilstedeværende, når malten kommer til at fylde så meget. Men ja, en pasta servering kunne også være et interessant match til det. I den lettere afdeling. Noget friskhed i pastaen. Gerne måske med noget seafood af en art. Det der, mit hoved i hvert fald render hen. Fisk vil generelt være en interessant parring til det her. I min verden.
Så de lidt mere, altså de lidt mere sarte retter i virkeligheden?
Ja, lidt retter, hvor den kommer aldrig nogensinde lige meget, hvilken ret, man sender til at være hovedpersonen øllen. Så den skal gerne bare være en medløber, der skal være ind og enten rense ganen, fordi man bliver dækket af en eller anden form for fede i munden, og ellers så skal vi finde en finde noget, hvor den kan gå ind og være parring til, så gerne en eller anden form for brød, fordi den har så meget brødkarakter i smagen, tilsat i en eller anden form for pålæg, eller hvad vi skal kalde det. Ja. Det kommer nok til at falde lidt igennem, hvis det bliver voldsomt meget med kød at gøre, men så mangler vi en lille smule ristighed i manden, i min optik.
Ja. Anders, vil du sige det?
Nej, men jeg sidder og lytter rigtig interesseret, og så tænker jeg sådan lidt tilbage på den oplevelse, vi to havde, Niels Christian, da vi var på, vi var jo så heldige, det har Rasmus ikke hørt, ved jeg, men at være på 10 trin ned i Fredericia, der var Michelin, hvor de havde en enkelt aften med øl, i stedet for vinmenu. Og så havde jeg tænkt tilbage, hvad fik vi der med pilsen og øl til? Der fik vi jo de her små snacks, der startede, der var blandt andet en hummerservering, der var jordskokker, der var...
Jordskok med kaviar, var det vist den der?
Jo, det var det, ja. Ja. Og der fik vi jo pilsen og øl til, så gik vi over til noget fisk sidenhen, eller var det en hummerservering mere, hvor vi fik hvidt bier, ikke? Hvor vi ude i de her lette, friske, og den pilsen, vi fik, var noget mere sådan sprød end den her, så det gav rigtig god mening, og hvor... Ja, så fik vi jo en hvidt bier, ikke? Som passede til det her kartoffel og hummer, og hvad vi fik med en... Jeg kan ikke huske, var det en ost... balde sovs-agtige ting? Det var rigtig spændende noget, i hvert fald.
Ja.
Men det kommer vi også til at vende tilbage til, når vi kommer til vores ølmiddag senere, kommer jeg også til at snakke godt med vel om pilsneren, og hvor vores tanker ligger til den servering, vi har sat pilsneren til. Men meget passende, det du siger, Anders, det er jo det her lidt friske, sprøde element til at starte med, til at sætte aftenen i gang. Man kan jo sagtens bruge en pilsner som en alternativ til en champagne, for det har jo lidt samme sprødhed, lidt samme effekt på munden. Den sætter smagsløgene i gang, den sætter mundmaden i gang til ligesom at tørre munden en smule ud, gør den klar til at give en masse smagsoplevelser. Den her bliver måske lige til den søde side til at gøre den del af arbejdet, men man får sådan en anden kontekst i, at man får mere fylde, man får mere dybde i smagene, som måske kan arbejde mere med noget dybere mad, hvis man kan sige det på den måde.
Jeg synes, det er en voldsomt behagelig øl at drikke den her. Og man kan sige, det der med, at den ikke helt har pilsnerens bitterhed, det synes jeg jo gør, når vi som her sidder og drikker den alene. Det gør faktisk, at den bliver en lille smule mere behagelig, eller sådan rund og sidde og nyde.
Ja, man har ikke behovet for den der tørslukkende effekt, som pilsneren oftest gerne skal komme med. Lige nu bliver den jo bare en mild, dejlig mundfornemmelse. Den har lidt mere den mundfylde, end pilsneren ofte har, fordi den bliver blødere og bliver dybere i smagen. Og når der ikke skal noget mad til, så er det jo, det bliver bare en rigtig dejlig, hyggelig øl. Hvis man siger det sådan.
Nu kan vi jo ikke sige, restaurationspriser, når vi sidder og drikker den her, men da vi havde ølbarometeret med, de har jo sådan et segment, der hedder Value for Money. Og i øvrigt skal jeg skynde mig at sige, det må jeg hellere deklarere, men de øl, vi drikker i dag, de er venligst sponsoreret af drinkabeer.dk, så er den ligesom på plads, sådan at vi har fået sagt det. Men hvad tænker I sådan en kælderbier på 440 milliliter som den her? Hvad er det rimeligt at betale for sådan en øl som den?
Godt spørgsmål. Hvad koster sådan en? Den koster en krone til en centiliter, eller lavet den stil, måske lidt mere?
Ja, det har du nok meget ret i, Anders. Omkring de 40-50 kroner rammer du nok meget godt i spænd. Om den er den smagsoplevelse værd på den pris, er jo altid en diskussion. Og det er der altid er udfordringen på pilsnerens vegne. Hvad er det? Hvornår er det, vi rammer niveauet til, at det er interessant nok, at man synes, at man skal betale det ekstra for at få et velproduceret kælderbier. Fordi det bliver generelt i pilsen af verden, er det jo meget, man kan smage det dårlige, fordi den er så ren i smagen, som den er. Men hvornår er det, du får den der ekstraordinære oplevelse? Jeg har et bud senere, men til den her, så synes jeg, det er velproduceret. Men det er altid svært det der med, hvor er det, vi så skal prissætte det henne, når man er men omkring de 40-50 kroner, så synes jeg ikke nødvendigvis, at man bliver taget.
I ved siden af, den står til 40 kroner. I hvert fald på drinkabeer.dk, og det kan jo svinge lidt, hvad den står til, men 40 kroner. Og jeg tænker sådan lidt, nu er det jo ikke, det er jo ikke en pilsner, det er jo den der kælderbier, men alligevel, men det er jo samme niveau, som hvis man går ud og køber en Vinoratski pilsner. Der er så godt nok en halv liter i, men det er cirka samme prisniveau. Det ligger også sådan i de der omkring 40 plus minus, alt efter hvad det er for en af dem, man lige får fat i.
Der synes jeg så også generelt, at man får en større smagsoplevelse, end man får i den her, hvis man skal sammenligne de to. Minoratski 11 og 12 er særligt i min optik, er jo husk den eminent pilsner arbejde, også fordi de glorificerer humlen i...
Det er vel den der SARS-humle, ikke?
SARS, præcis. Ja. Den glorificerer SARS-humlen og virkelig viser, hvordan pilsneren skal skæres i det her lidt bløde vand, som de har i Tjekkiet. Men det er et godt bud på at lave en behagelig svikkelbier. Eller kælderbier, synes jeg bestemt.
Ja. Skål, vil jeg så sige igen.
Jamen, skål.
Ja.
Jeg tænker, nu har vi, jeg ved ikke med jer, jeg har stadigvæk noget i glasset, så det kunne jo være, at vi skulle høre lidt sådan om lidt mere om det her, Rasmus, med, når man sådan ligesom skal parre øl og mad, hvad man egentlig gør, hvordan man egentlig tænker, er der noget bestemt, man tager i betragtning, når man skal parre øl og mad?
Ja, det er altid lige, hvor man skal starte hen i den snak. Nu tog jeg jo kelneruddannelsen hos Hotel- og Restaurantskolen i København, hvor vi havde en hel øvelsesgang med, eller en hel kursusgang med parring af øl og mad. Der synes jeg, vi manglede lidt teorien bag, hvorfor man gør, som man gør. Der blev meget sådan trial and error tilgang til tingene, hvilket jeg også værdsætter nu af og til, at det er den vej, man går. Men jeg synes også godt, man kan begynde at tænke lidt teori ind i, jamen... Eksempelvis min tanke omkring sammensætning af pilsner og mad, der er vi jo i en verden, hvor det giver super god mening at kigge på det danske frokostbord. Det er også, man kan også kigge lidt den anden vej. Hvorfor er det, der bliver solgt så meget super, super klassisk Carlsberg i Danmark? Jamen det er fordi, at den danske spisemåde passer rigtig godt til den her friskhed, sprødhed og bitterhed i pilsner sammensætningen. Så det er jo lidt et sted at starte, at jamen, hvad kom først? Jamen, det gjorde maden nok, og så bryggede man øl, der ligesom passede til den del. Men det, man lidt skal kigge efter, det er jo meget, at farven på øllet passer oftest også ret godt til farven på maden. Så hvis vi arbejder i de lysere noter på maden, ikke som ristet, ikke så stor Maillard-effekt, altså den her karamellisering af tingene, så arbejder vi også ofte i de lysere segmenter med hvide pilsner. IPA'en sætter vi lige til højre for nu, fordi den kommer, den har lidt sit eget på grund af dens bitterhed og dens frugtighed. Men jo mere ristet malten er, jo mere ristet kan tingene, der ligger på tallerkenen, også godt tillade sig at være. Det er sådan grundelementerne i tanken bag, hvad der man sætter mad.
Så det passer godt med, når Anders og jeg, vi siger det der med for eksempel julemiddagen, at de her mørke belgiske øltyper, hvor der både er noget, hvad skal man sige, den der mørke smag, du snakker om, og noget alkohol, det passer i virkeligheden godt til at gå den vej til julemiddagen så?
Jo, fordi der også er så meget fedme. Når der er så meget fedme, så skal du også gerne have noget alkohol til ligesom at rense munden. Sødmen går jo godt i spænd med den her dybde, eller er i smagen i saucen, og i dybden i anden, og ribsgelé, og alle relativt søde elementer også går til lærken. Så det er jo alt det, vi snakker om nu, det er ligesom parring efter samarbejde, hvis man kan sige det sådan. Så kan man jo også gå den fuldstændig modsatte vej at arbejde i modsætninger, hvor, jamen, skal jeg lige se, om jeg kan finde på et eksempel, men at arbejde kommer også lidt ind på det senere, men vi har en af retterne på vores menu til næste, eller til den 29. til ølmiddagen, hvor vi arbejder meget i kraftig smage, og hvordan vi skulle undgå, at øllen bare blev sådan noget, der bare var bag ved det hele, og det bare var sådan en sideløber, som man ikke smagte, fordi det alt smagende bare var i maden. Og der havde jeg en god snak med vores to kokke i forhold til, at man skal passe på med det, der hedder capsaicin, som er en syre i chili eksempelvis, som ofte går ind og involverer sig med kulsyre, og hurtigt bliver virkelig overdøvende på smagen, og får stærk mad til at blive endnu stærkere. Så vi har en ret i næste uge, der kommer med en ceviche på Helleflynder, så det er egentlig en relativt let, frisk servering. Men fordi vi så har parret den med blodappelsin, koriander og korianderfrø, og egentlig også oprindeligt set havde en form for chili på, nu vi bare skriver det en lille smule ned til bare bliver sambal oleik, så man får den her varme, har vi så parret med en debutant den pågældende aften fra Colab mellem det lille bryggeri og Kismajer og Fane Bryghus, deres sæson med langpeber og citrus. Så man får ligesom også friskheden i øllen, man får krødderheden i øllen, og man får enormt meget kulsyre, som går ind og skaber nogle fællesskaber i smagen. Modsætningsmæssigt så kan vi så arbejde lidt mere i det sjoveste at gøre i dessertverdenen, synes jeg. Hvor jeg havde en oplevelse på bar i København, da vi fik ølmenu derover, at vi egentlig satte noget kraftigt syrligt, det var vist noget Flying Couch, Sauermark Lustig, tror jeg, så vidt jeg husker, til en relativt sød dessert, men hvor frugtelementet var med. Så man fik både sur og sød samtidig, men frugtelementet var ligesom de to ting, der bandt tingene sammen. I modsætning til, hvis man bare laver noget, der ligesom passer sammen i ristethed og i ikke-ristethed, hvis man kan.
Er det samme, der er på spil, når jeg for eksempel godt kan lide at drikke en relativt syrlig krig til min risalamang til jul?
Ja, formentlig. Jeg synes personligt, er jeg ikke ret meget til den pegen. For jeg synes, at syren i krigen bliver alt for overdøvende til den meget kraftige sødme, der er i smag, der er i risalamang. Jeg kan godt forstå, hvorfor man tænker den vej. Nu smagte jeg, hvad hedder den, Rodenbachs.
Den nye her?
Nej, var det Rodenbach?
Hvis det er en af dem med rød frugt, så er der jo enten den der karakter Rouge eller Alexander.
Ja. Nu bliver jeg lige i tvivl om, hvad det var for det. Men filien er jo noget mere kraftig i smagen af kirsebær.
Ja.
Så den bliver sødere og mere frugtig i udtrykket.
Ja, den så tænker jeg, det er Alexander. Ja, ja.
Ja, men den var også på en stor flaske. Det kan vende tilbage til. Jeg har den i hvert fald på untap tjekket ind.
Mm-hmm.
Der kan jeg mere se, at der er et potentiale, fordi man virkelig spiller på friskheden i bærene og smagen i bærene. Men det der med at have to virkelig gode modsætninger smagsmæssigt, den har jeg svært ved at gøre juleaften, fordi man også har fået så mange dybe smage i hovedretterne, hvis man kan sige det sådan. Så jeg er lidt bange for det. Jeg kan godt forstå, at man gerne vil have friskheden og syren til ligesom at bryde det hele op. Jeg synes bare, at det bliver meget enten eller. Så kan man smage det ene, eller så kan man smage det andet. Men ja. Jeg ved ikke, hvordan din oplevelse er.
Jamen altså, det er nok fordi, jeg kan godt, min kone og jeg, vi kan godt lide Amarena kirsebærsovs, når det så er. Og der synes jeg, at den er ikke så sød som, ja undskyld, men den her røvballe kirsebærsovs, som jeg synes, man tager ned i kartongen nede i supermarkedet, det er sådan meget endimensionel sødme, og egentlig ikke nok kirsebærsmag i min verden. Og jeg synes, når man får det der, undskyld udtrykket, men los i smagsløgene af de der Amarena kirsebær, så synes jeg, at det kan bære den der syre, der er, fordi de er så kraftige, de der Amarena kirsebær, at der skal et eller andet til, for at det ikke bliver... jeg vil ikke sige kvalm, men i hvert fald, det bliver hurtigt for meget, hvis ikke man får noget, der virkelig spiller imod dem.
Ja, det kan jeg godt følge dig i, så det handler jo meget også om balancen i kirsebærsovsen.
Ja.
Man kunne nok skabe noget sjovt, skabe noget balance, sjovere balance ved at så tilføje krigen til kirsebærsovsen, mens efter den er kogt op, så man lige får friskheden puttet ind i den sauce, og så får syren, så den lige skaber lidt mere dybde. Det må jeg lige huske til næste års projekt.
Det lyder som en god idé.
Det var den vej, man skulle.
Ja.
Det var den vej, man skulle.
Nu får jeg jo lyst til at skulle eksperimentere, og det er ellers mest lige de der juleretter. Det er mest min kone, der går i køkken på dem, når det er sådan. Men der får jeg jo lyst til at eksperimentere. Jeg kan ikke huske, om jeg har sagt det før i det her format, men vi er jo så nogle, vi har også eksperimenteret et år med, at i stedet for at få kirsebærsovs, så fik vi appelsin chilisovs på vores risalavang, og det fungerede fremragende.
Jeg kunne godt forestille mig, at det kun noget, det kan noget andet at bryde det der traditionspræget op, hvor man egentlig bare tvangsbetonet skal spise det her, fordi det er det, der er traditionen.
Ja.
Men hvorfor ikke udfordre, at man godt kan gøre det bedre? Hvorfor skal der være kirsebær oven på det her mandel-vanilje-show?
Ja.
Det hele bliver lidt sødt og lidt mere fløde, og så lidt mere kvalm i den retning.
Det gør det. Nå, vi skal vel tilbage til det egentlig handler om, fordi nu bliver det bare sådan en vandring ud af julemiddagen. Men det er jo det, vi er gode til i det her format.
Det er jo super hyggeligt. Det skal ikke. Man siger, at sidde og snakke om det, så er jeg faktisk sådan lige siddet og kigget, fordi jeg kan godt huske tilbage for efterhånden mange år siden, da jeg mødte Rasmus første gang, tror jeg. Der var han på en anden restaurant, og jeg var andret ind og skulle til noget dinner day, så der var en, der matchede noget øl og noget mad for mig. Der fik jeg faktisk også ceviche, kan jeg sige det, for jeg har lige fundet, at jeg har skrevet om det en gang.
Hvad fik du, siger du?
Der fik jeg nemlig en ceviche også. Det var forretten med alyssejm med sprøde salater og en syrlig vinaigret på blandt andet lime. Hvor jeg åbenbart har foreslået en vidt som ledsager, at du har fået mig overbevist om en belgisk IPA.
Og kan du huske, hvad du synes om det?
Jeg har faktisk skrevet, at jeg synes, det var et super valg, fordi den bød ind med noget andet sådan krydring og noget balance til det. Også, jeg kom til at tænke på det, da du lige sagde den her sæson med langpeber og sådan noget, så tænker jeg, det var også noget med den gang, at der havde du foreslået noget, jeg ikke ville have gjort, og det giver jo mening her. Du er konsekvent.
Ja, men jeg kan sagtens, jeg ved ikke, om jeg kan huske den pågældende situation, men den belgiske IPA, vi havde, var jo rimelig ren, og der er det jo meget af de her ester, der så går ind og arbejder på smagsdelen. Der havde jeg nok forestillet mig, den er jo relativt tør i den belgiske IPA. Den er krydret fra esterne, og den bliver lidt mere fyldig end de bitre IPA'er, og ikke har så meget bitterhed. Der bliver mere bitterhed og krydring i en skøn forening. Så det har nok været min base for at sætte det sammen i sin tid.
Er det øl og oplevelser, du tænker i, Rasmus? Altså, eller mad og oplevelser, undskyld. Øl og mad skal være en oplevelse. Er det sådan, du tænker det?
100%. Og ofte så skal man jo også om muligt tage udgangspunkt i den enkelte person, der sidder foran en, man skal lave en anbefaling til. Det giver ikke nogen mening. Og jamen, du skal drikke den her kæmpe Imperial Stout til det her vaniljeis, fordi det bliver en kæmpe god oplevelse. Jamen, det mørkeste, jeg nogensinde har drukket, er en classic. Jamen, så får du nok ikke en god oplevelse ud af at drikke det her kæmpe Imperial Stout. Så man skal også kende sit publikum til det. Og man kan jo i de fleste henseender altid finde en mellemvej mellem den forståelse, man selv har, og den forståelse, gæsten har. I hvert fald, hvis nu ved jeg ikke, hvor mange af jeres lytter, der kender handværk, men der havde vi jo 17 øl på hane til at boldre os i, så vi havde rimelig mange muligheder at spille på, mange tanker at sætte i gang, så hvis vi arbejder rigtig meget med at give folk smagsprøver, så hvis de allerede startede med at sige, at det er godt nok, det tror jeg godt nok ikke, jeg kan lide det her, jamen så finder vi jo en anden løsning. Men derfor har man jo stadigvæk sin overbevisning omkring, det er det her, jeg synes, der passer bedst. Og i min verden sker problemet oftest i restaurationsbranchen, at hvis man ikke kan se den enkelte gæst i ansigtet og sige, jamen det er ikke den vej, jeg synes, vi skal, jamen så skal jeg jo heller ikke prakke dig på, at jeg synes, du får en bedre oplevelse, hvis du skal drikke det her til din mad. For så ender de bare med at komme fra stedet og sige, ja, det var egentlig noget god mad, men han prakker mig godt nok alt muligt på, jeg ikke synes, jeg overhovedet har lyst til.
Det tænker jeg lige præcis den der, fordi jeg vender jo nogle gange tilbage til den her for nogle år siden, hvor jeg var på Svinkløv Badehotel, hvor vi jo var op og skrive til entusiasten, og hvor vi havde bedt om at få ølmenu til maden i stedet for en vinmenu, og der serverede de jo den her Adam Beer fra Bad Seed til noget hvid fisk, godt nok sådan smørstigt eller smørrestet, og med en rødvinssovs, og jeg tænkte, dengang vi fik det, så tænkte jeg, det her det går galt. Og det gjorde det på ingen måde. Det var et fantastisk match, og det var vi enige om rundt om bordet. Og hvad skal man sige, vi var selvfølgelig alle sammen nogen, der havde et forhold til øl, men nogen var mere rutineret end andre i det. Men det er jo det her med, at nogle gange så får man også en oplevelse, men jeg kunne godt forestille mig, at sad man som relativt urutineret øldrikker, så ville man nok synes, at den der Adam Beer til det mad, det måske kunne være noget man i hvert fald lige skulle, det skulle nok lige arbejde sig ind på en, hvor vi andre, vi var sådan relativt hurtigt solgt til, at det fungerede fandme godt.
Det lyder jo voldsomt, fordi det, igen så vender vi tilbage til det, vi var på 10 trin ned, ikke? Der fik vi jo en meget frugtig dobbelt IPA til en fiskeservering også, der var helt lys. Der gemte sig så lidt overraskelser nede, vi ikke kunne se, der gjorde det, gav rigtig god mening. Men det var også der med at lave overraskelsen, og nu var vi jo den aften, vel sådan, kan man sige, alle til stede var nogenlunde rutineret øldrikker.
Ja.
Vil jeg påstå, de fleste af gæster var nærmest brygger af ølene selv jo så. Men det sker ikke det der med, ikke? Altså jeg er stadig åben på min gamle blogindlæg her. Jeg kan se, du har anbefalet noget belgisk stout til en fortolkning af Per Bellelene, som jeg synes fungerede godt. Men i forhold til, du sagde før, nu vil jeg lige citere mig selv her. Hovedretten bestod af svinekæber, der havde fået en kærlig behandling i form af en brasering i dobbelt. Fra Humleland Fru Aarhusen nød samme øl til maden, mens jeg blev lukket i retning af en dipa, som spillede forrygende med styrke og bitterhed. Fruen spillede med, mens jeg spillede mod. Jeg tror, det er et eller andet, vi har talt om i barn, hvis jeg husker helt ret. Sådan noget med både prøve med og mod, ikke? Og det giver rigtig god mening, ikke? Det er jo sjovt, for jeg tænker også, at vi har byttet glas, mens vi har siddet der og prøvet både det ene og det andet. Det vil jeg tro.
Jo, det er jo det, vi har lidt så snakket om der med, om man søger det komplementære, eller man søger modsætning. Dublin vil jo altid være det helt oplagte valg, når man har brugt den til at brasere i, så man får de samme ristigheder og de samme smage i glas og på tallerken. Men nogle gange har man også bare brug for, når det hele bliver brun i brun på tallerkenen, at man har brug for et eller andet til at rense ens smagsløg, og så man faktisk skal smage, hvad der foregår på tallerkenen, så det ikke bare bliver den samme smag, der kører i ring. Men det er jo også alt afhængigt af, hvem man er som menneske, hvad man synes, der er, om man bare skal sidde og nyde noget til, og uden ikke at tænke over det, eller man faktisk har brug for at lige blive udfordret en lille smule på begge dele. WPA kunne jo sagtens have noget dybde i både i malt og i fylde, som vil være fremragende til den her sauce, der ligger på de her baserede kæber, hvis man skal tage det som udgangspunkt. Og bitterheden til at rense det hele imellem hver bid, som man ligesom får klargjort munden til, når nu smager vi lige igen hver gang. Så det er ligesom de forskellige niveauer, man kan arbejde i. Og det er så også det, udfordringen er nogle gange, alt afhængig af hvilken tilgang man har til sammensætning af de her to ting at gøre. Har vi retten først og sætter øl til, eller har vi ølen først og sætter retten til efterfølgende? I min verden er det jo klart nemmest at starte med ølen og så sætte noget mad til, fordi der kan vi spille på alle parametre. Det der med, at man har en ret og skal sætte en øl til, og særligt i craft-miljøet, hvor en stilart ikke nødvendigvis er en idé omkring, hvor er vi henne på stilarten. En IPA kan jo stikke i alle mulige retninger, så du er nødt til at starte med at smage. Nå, det kan godt være, at du tankerne har en eksempelvis IPA, tør IPA, amerikansk IPA. Det kunne godt være, men man skal også lige finde den, der har det rette balance i malt, humle, bitterhed, så den ikke bliver enten overdøvende, men også rammer det rigtige element. Det er nogle gange udfordringen, jeg skal vende den på den måde.
Men det er vel også det, at man har ikke 17 haner alle steder, som I havde på handværk, at man kan sige, hvis man pludselig skal til at sige, at vi skal kunne matche øl til en ret, vi har lavet, så kan man jo skulle have en farlig stor ølkælder på et spisested for at kunne matche alle de retter, man finder på at lave, alt efter hvad man er for en type restaurant selvfølgelig.
Jo, præcis, og det sætter nogle gange udfordringer til restaurationsbranchen, at man enten er i det ene eller det andet. Der er en hel faktor, der hedder holdbarhed på øl, som man ikke rigtig snakker om på vin, fordi jamen, de har ikke påkrævet, at de skal skrive en udløbsdato på deres ting. Så lige pludselig, hvis man nu går rigtig meget op i, og så henter vi en masse øl hjem fra diverse bryggerier, sætter ølmenuer til, lige pludselig så, nu skifter vi menu, så skal vi have det her i kortet, kan vi sælge det uden at skal have det på et menu. Og så brænder man ind med 48 dåser eller et eller andet, som man ikke får solgt, fordi man ikke lige man er gået fra at tage det på menuen. Og særligt en produktion, som vi nu er i en kontekst, der vi har 5 haner af Carlsberg og alt det andet special, vi kører ind, det er jo på dåser eller flasker, eller alt på Fane Bryghus skal vi nok få solgt, men alt det, der kommer uden for Fane, det er straks en anden udfordring. Ja, særligt hvis der ikke står IPA på det. Så det er jo det, der sådan er den sjove del af branchen. og udfordrende del af restaurationsbranchen.
Hvordan er hele den der sådan med det syrlige øl, når folk kommer ind og skal have mad? Fordi det synes jeg jo, at et eller andet sted, så er det jo nogle gange, det er jo på en eller anden måde vinens fætter i ølverdenen, ikke? Jeg synes jo, at den har man tit lidt nemmere ved at sætte til noget mad. Men er det også noget, folk de gerne vil have, når de kommer ind og spiser?
Nu kan jeg så i det her omgang udtale mig for, med den i mente, at vi stadigvæk bor i Vestjylland og på Vestkysten. Så de er ikke kommet så langt herover nu, skal vi sige det sådan. Fatte Bryghus gør en god indsats for at lære folk, at de godt kan få lov at drikke noget mere af det syrlige. Men min udfordring er, at hvis man præsenterer nogen for det på en eksempelvis menu, som hvor folk ikke kender den her stilart, jamen så er man også nødt til at gøre det på en eller anden form for entry level, så det med gerne med en masse frugt tilsat. Eksempelvis, nu snakker du Arpys i starten. Wall City kunne også være en mulighed, men det hele bliver bare så volumøst og urent i smagen, at man egentlig ikke får den syre, man gerne vil have til maden. Ja. Men ofte er syren i det syrlige øl meget, meget kraftig for folk, der ikke er vant til syre.
Ja, og der sidder jeg og tænker på en, som vi både fik på 10 trin ned, men også som Anders og jeg og har snakket med Simon fra Observatoriet om flere gange, og som han jo faktisk spurgte os i sin tid, om vi synes skulle på flaske. Og det sagde vi selvfølgelig ja til, da han spurgte, om Tableau skulle på flaske. Det var i vores verden en no-brainer, selvfølgelig skulle den det. Og alting har jo vist bagefter, at selvfølgelig skulle den det, fordi jeg ved, at det er Simons bedst sælgende øl nu. Men det er jo også sådan lidt på nogle måder en entry-level syrlig øl. Altså, kunne man forestille sig, at man turde at sætte sådan noget til nogle retter på en restaurant og sige til folk, prøv at høre, det her det er simpelthen match made in heaven. Det kan godt være, I tænker, det er øl, det er syrligt, men prøv lige at prøve smagskombinationen af. Så ved jeg godt, I ville skulle tage, hvad skal man sige, en eller anden form for del af betalingen af, at folk prøver det af, men det kunne jo være, at de ville det.
100. Og lige Tableau, jeg synes, jeg er totalt match made in heaven til østers, eksempelvis.
Ja.
Du får kulsyre, du får friskhed, du får det der syre, som er sindssygt godt til skaldyr. Og mineraliteten i østersen, fordi den er så ren i smagen, som Tableau er. Generelt synes jeg, at Simon er et sindssygt godt entry-level sted at starte. Samtidig, hvis du lige tager det rigtigt, i hvert fald, hvis du ikke lige går i svart, eller går i de dybere, tungere syre til at starte med. Men kæmpe shout-out til det projekt, Simon har gang i, og den måde, han skaber virkelig gode øloplevelser for det danske folk i den syrlige base. Jeg havde også efterspurgt, at han kunne komme til at være med til vores ølmeter, men han kunne desværre ikke. For det var noget, jeg synes, der kunne være rigtig sjovt at sætte mad til.
Ja.
Sidste år havde vi ølmiddag, hvor den kære Jessica fra Panjeland deltog. Hendes Sofia, så vidt jeg husker, hendes champagne, var stadig lavet blond ale, wild ale, ja, den lys blond, så vidt jeg husker. Satte vi til noget til laks. Laks og porrecreme, og kartoffel porrecreme. Varmrøde stik laks med sådan en løgsovs, dyb løgsovs. Det var også aftenens højdepunkt for mange af dem af deltagerne. Sidste år havde vi også Ugly Dog med, så vi faktisk præsenterede to af de syrlige øl til gæsterne sidste år. Sidste år kørte vi Brabant til grillede andehjerter med druer og yoghurt og fennikel. Det var også et godt match. Så kørte vi så lidt med et kedeligt hovedretten. Med kød.
Ja, det lyder jo også egentlig lækkert, men er det ikke også, hvad skal man sige, lige den her ølmiddag, der får man jo også nogen ind ad døren, som hvad skal man sige, som forventer at få en øloplevelse til deres mad, så man kan sige, det er vel også taknemmeligt at skulle sætte øl til der.
100%, det er nogle mennesker, som har glædeligt har betalt. Nu betaler vi 900 kroner for aften den her gang, og kommer ind og får fem retter mad og fem øl til, og bryggerne kommer og præsenterer tingene for dem. Så jeg tænker bestemt, at det vil være en rigtig, rigtig glædelig. Det er nogle glade publikummer, der sætter pris på det meste, hvis vi bare kan fortælle dem om, hvorfor vi synes, det er en god ting.
Og det der med at fortælle om, det er du virkelig god til, og det vil vi gerne høre rigtig meget mere om, men jeg kan se på Anders, han sidder og synes, at vi skal dykke ned i aftens nummer to øl. Jeg ved, der er nogle ting, han gerne vil spørge om, når vi skal smage på den øl, men måske skal vi starte med at få hul på den, ikke Anders?
Både det, så tror jeg aldrig nogensinde, vi nåede så langt hen i en episode, før vi har åbnet øl nummer to. Bare sådan, nej. For at have en rekord, og det er apropos der med at være spændende at lytte til og sidde her og lære noget. Det er jo dejligt.
Ja, og jeg spørger lige Rasmus,
det håber jeg også lytterne gør.
Ja, det gør de garanteret. Men Rasmus, rulle eller vende?
Ja, jeg plejer ofte bare lige at rulle den lige kort. Jeg synes, jeg faktisk helst ikke har alt det, der er bundfaldet med.
Nej, og prøv at det siger jo, hvis tit vi skal have det med.
Ja, jeg synes, der sidder alt for meget af de kraftige bitterstoffer der, som man ikke nødvendigvis, og alle resterne af humledelen. Ja. Så min er egentlig normalt bare at åbne dem, som de er.
Okay. Jamen, det gør hver mand, som man vil.
Min har ligget ned indtil i eftermiddag, så det er sådan en...
Ja. Ja. Der er bare frugt på drengen her. Det kunne jeg dufte lige så snart dåsen den blev åbnet.
Ja, sikkert en duft.
Det må man sige. Ja. Jeg skænkede måske lige vel aggressivt nok. Jeg skal lige have noget skum til at lægge sig.
Jamen, jeg har samme problem. Jeg sidder, vi drikker Stepping Stone. Well Deserved Double Dry Hopped Hazy IPA. Og frugten, den vælter bare ud i næsen på en her. Altså, hold op, det dufter dejligt.
Lige lidt over en måned gammel. Ja.
Ja, så den er jo også, kan man sige, den er lige der, hvor den skal være, ikke? Den har faldet lidt til ro, og det er det, der delte mening om selvfølgelig, men jeg synes jo, når man får en IPA, der lige har fået en 14 dage eller 3 uger, så begynder det at være der, hvor man kan sige, nu det skulle ved at være faldet til ro.
Jeg synes, den rammer helt perfekt, når den lige har fået en 4-5 uger i dåsen uden at...
Ja.
Så der er ikke så meget til det der, hvor den ikke, hvor den har alt det her dangudtryk stadigvæk. Der står jeg af, fordi jeg synes ikke, det bliver ikke behageligt at drikke. Det bliver alt for grønt.
Men jeg forventer også, når jeg ser, og det er jo det fede ved Stepping Stone, det er nogle fede etiketter altid, når jeg sådan ser den, ikke, der sidder sådan en farmer-type der og spiser lidt bær, og der er lidt korn nede omkring ham, så jeg forventer, at vi kommer ud i noget, hvor jeg kan fornemme en lille smule lys malt, og så en hel masse frugt, og det er jo strata og citra og sabro. Og mosaik, så jeg formoder, at vi både støder på nogle af de her røde bær, men også en masse tropisk frugt.
Jamen, der er jo både det tropiske frugt, og der er de jordbærne fra strata, eller hvad man skal sige, og der er også sabroens, de der kokosnoter, synes jeg også er der på en eller anden måde, så vi får det hele, og citra, det er jo, det ved lytterne jo godt, det er jo en af mine yndlingshumler. Og så er Stepping Stone, de er jo så flinke, at de skriver alle de der oplysninger, vi gerne vil have, de skriver farven på øl, altså EBC'en 6,4, det er en rigtig lysegul øl, så skriver de IBU'en 28, de skriver, at den er tørhumlet med 15 gram per liter. Og så skriver de til os, at humlen, der er der 46% strata, 18% citra, 18% sabro og 18% mosaik. Så de fortæller os jo alle de ting, vi gerne vil vide i virkeligheden.
Ja.
Ja, skal vi ikke skåle?
Det synes jeg.
Jo.
Skål.
Frugtigheden, den tror jeg også, den kommer i munden efterfølgende her i hvert fald.
Skål. Jeg bliver simpelthen nødt til at tage nummer 2 af det her.
Nej, det smager godt.
Ja, der må vi sige til Simon og Rune og Daniel, det har de sgu gjort meget godt.
Det er imponerende, hvor meget smag de har fået i de her 6,4%.
Det er det godt nok. Det er det godt nok. Hvad oplever du, Rasmus, når du smager på den her øl?
Det billede, de har sat på forsiden her med den mand, der bare ligger og virkelig bare nyder livet. Der kunne den her øl sagtens være en god parring til. Det er enormt høj drinkability, hvis vi skal trække lidt af de begreber, I brugte i seneste afsnit med ind i omgangen her. Det er dejligt rent i smagen. Der er ikke alle mulige tilsætninger, alt muligt, der går ind og spiller. Det er virkelig bare en illustration af godt håndværk. Dyb fylde, frugtighed. Lidt tropiske noter, mango, papaya får jeg nok mest lige på tungen. Men også bare en virkelig behagelig rund mundfylde med en virkelig afstemt kulsyre. Virkelig godt håndværk.
Enig. Anders, jeg ved, du vil spørge om noget i forbindelse med den her øl.
Det er jo, fordi jeg synes, de er så møgsvære, sådan nogle her. Jeg synes, de smager så godt, og så når jeg sidder og tænker, hvad søren skal jeg matche dem til for noget mad? Mm. Jeg bliver altid, jeg synes, det er skidesvært. Altså, det er jo frugt, som om det hører til en dessert, og så alligevel ikke overhovedet, og... Og jeg når altid ud i sådan et eller andet, hvor måske et eller andet asiatisk, eller et eller andet måske noget, men altså, men så mangler jeg nogle gange alligevel en lille smule bitterhed, og...
Jeg var til eksamen i en tilsvarende stil, eller den samme stilart, da jeg var til eksamen i på Øl Sommelier. Så vidt jeg husker, var det et collab mellem BrewDog og North Brewing, deres Hazy IPA, New England Style Hazy IPA på 6,5% eller noget i den retning. Og der blev jeg stillet lidt det samme spørgsmål, som du stiller mig nu, Anders, hvis man skulle sætte mad til det her. Og der sagde jeg til ham, i udgangspunktet, selvfølgelig også, det var ikke det rigtige svar, men i udgangspunktet, så synes jeg, at det her øl, det er noget af det bedste at sidde og drikke uden mad. Og jeg synes egentlig ikke i min personlige optik, at der findes noget, som er sindssygt godt til den her stilart. Hvis vi skal finde noget, som kan give mening, så er vi i friteret, og vi er i streetfood-delen, og vi er noget af det der meget fede, tunge mad, som har brug for noget smag, der kan gå ind og overdøve og rense din mund, hvor pilsen den kommer til at blive lidt for flad og for svag i smagen. Så kunne det her være en rigtig fin mulighed, fordi du får alt det her dybde og smag i en relativt god mundfylde, som går ind og renser imellem det her lidt fede mad, som går ind og renser paletten af.
I virkeligheden til den der burger med sådan noget pulled duck med duck fat fries til, så kunne man godt sætte sådan en øl som den her til.
Jo, jeg ved ikke helt, om jeg vil synes, at det komplementerer hinanden, men den går ind og den skaber en højere glæde ved begge dele i min verden.
Ja.
Fordi du føler ikke, at du har emaljeret din mund i fedt, når du er færdig med at spise, fordi du går ind og får renset hele tiden. Du får også lidt friskhed og lidt frugtighed, som også kan føles en lille smule frisk og syre, som kan gå ind og rense en hel del i mundbelægningen. Men det her, det vil jeg, hvis jeg skulle bestille noget, så vil jeg bestille en portion pomfritter og sætte mig i solen, og så sætte bare drikke det her, og så holde det til det. Og så ville jeg gå nogle helt andre veje, hvis jeg skulle have decideret restaurationsmad til.
Men så bliver det jo også dejligt ukompliceret, som det jo godt må være nogle gange.
Bestemt.
Mm.
Ja. Og der er vi rigtig meget i glasset her. Det er ukompliceret, men det er virkelig behageligt og virkelig høj drinkability.
Det er absolut, ja.
Balancen i bitterhed og malt er super fin, og den rammer lige akkurat, hvor de formentlig gerne ville have haft den skulle i min verden.
Jeg synes også, at sweet spotted for en IPA her, som det her, når det ikke er dobbelt IPA, det er jo også de her 6-6,5%, hvis du spørger mig, så den er jo ramt lige der, hvor den skal.
Ligesom du sagde, Niels Christian, så er det jo en fantastisk givende bryggeri, der bare giver forbrugeren alt, hvad de har prøvet i den her, også ratiomæssigt de forskellige ting. Så de giver dig jo stort set næsten opskriften. De mangler jo lige med det sammensætning, og hvor mange liter de har brygget i alt. Men du ville jo godt kunne gå hjem og eksperimentere med at ramme noget lignende profil, hvis du nogenlunde har forståelse for, hvordan maltprofilen egentlig er sammensat i de her slags øl. Og de mangler selvfølgelig, de fortæller selvfølgelig heller ikke, hvornår de tilsætter de forskellige humler, og hvad der er i dry hop, og hvad der ikke er dry hop, men udgangspunktet er det jo en virkelig, virkelig rar og behagelig IPA, hvor der efterhånden er så meget på markedet, hvor man kan hurtigt blive skuffet, fordi man har en vis forventning til, jamen IPA, det skal bare være high drinkability, og du skal kunne blive udfordret på dybde og smag, men du skal stadigvæk lige meget, hvor mange procent der er i den, gerne have en følelse af, at det her, du kunne bare sidde og hygge dig med og drikke i, uden at blive udfordret alt for meget. Nu glæder jeg mig til at smage deres 10% triple IPA med Sally Cat på et tidspunkt. Jeg håber på, at de har den med til fanden, som vi har snakket om. mærke, hvordan deres drinkability er, når vi kommer op i 9%.
Ja, men det kan jeg godt sige, at jeg synes drinkability i forhold til den triple IPA, den er rasende høj, og den har ikke, den falder ikke i den der hop daddy, han ville sige, den der med, at det er kvalm sødt i munden, og det er alt muligt. Det falder den slet ikke i som triple IPA. Altså, jeg sad med fornemmelsen, da jeg drak potty i år, af at det var en dobbelt IPA, men jeg sad lidt med fornemmelsen af, at det var en triple IPA, sådan på, at den var lidt mere kras og lidt mere spritet og sådan lidt og tung. Og jeg sad med den stik modsatte fornemmelse, da jeg drak Condens der fra Sally Cat og Stepping Stone, at det var en triple IPA, men jeg sad egentlig med følelsen af, at det kunne lige så godt have været en dobbelt IPA, så det var på den der virkelig behagelige måde at drikke en triple IPA på, sådan som jeg forbinder det med de store amerikanske triple IPA'er, som er grunden til, at man nogle gange vælger de amerikanske triple IPA'er, fordi de kan noget andet end dem, vi tit har fået i Europa.
Ja. De har noget med mundfylden på de amerikanske IPA'er, som vi har lidt svært ved at efterligne. Så jeg håber på, at de har ramt det godt. Nu drak jeg Polly i triple IPA-udgaven fra sidste forår, og jeg blev ekstremt skuffet. For jeg synes virkelig, nu er generelt heller ikke den største fan af den stilart, fordi jeg synes hurtigt, de bliver enormt ubalancerede, og hvor meget humle kan vi putte i den her øl, uden at nogen af os, der kan smage, at vi har overmældt den så meget, at det bliver totalt en humlesovs, og ikke rigtig bliver en øl. Så det har hele tiden været en udfordring med stilarten, når vi putter mere procenter og mere humle i, jamen, hvor er det, vi skal lægge balancen hen? Og det er et enormt vigtigt element.
Ja. Og det er jo rart at høre en, der har, hvad skal man sige, i min verden har forstand på smag, sige de der ting, fordi det er jo også det, jeg synes, når jeg sidder med den her well-deserved, at den er sgu ramt rigtig godt på den måde, at det er en single IPA, men den har så meget fylde og så meget smag, at den kunne sgu hamle op med mange dobbelt IPA'er, som var lidt, undskyld udtrykket, lidt middelmådige, fordi jeg synes, den her den er alt andet end middelmåde som single IPA. Dobbelt tør humle, selvfølgelig.
Bestemt, og man har formået at ramme en god balance i en udfordring er, når IPA'er bliver humlet for meget, at de bliver mættet og bliver harske og bitre på basis af overmætninger af humle, i stedet for på basis af selve humlen. Når man arbejder meget med smag og mad, så handler det jo 100% hele tiden om at skabe balance. Skabe, at man får en oplevelse, der balancerer i feltet, at det her, det er velsmag. Ja. Og der har min udfordring altid været med dobbelt IPA'er, der er middelmådige og bliver overmættet, eller triple IPA'er, der bare bliver tunge og i alkohol og i tunge i humlemæthed. Jamen, så bliver det ligegyldigt, fordi så er du bare puttet noget i det for gimmickens skyld, og ikke for at skabe en god oplevelse, når man får åbnet de her produkter.
Og det synes jeg jo, Rasmus, det er det, der kendetegner i min bog, de her, hvad skal man sige, de nye, hvis du spørger mig, de nye bedste til humle i Danmark. Hvis vi tager den der minibus med 12 sæder i, så er der tre pladser på forreste række, fordi der er to i den ene side og en i den anden side, og på de to af pladserne, der sidder i min bog, der sidder Stepping Stone på den ene plads, og Bad Seat sidder på den anden, og så ved jeg ikke, hvem der skal sidde på den sidste. Men der er bare nogen, der virkelig er rykket helt op i den forreste ende af bussen, både på, som du siger, drinkability, og så fordi de forstår at lave en IPA, som er rig på smag, men ikke er overmættet.
100% enig. Særligt med de to gode fremhæver. Jeg ved heller ikke lige, hvad jeg skulle sætte på den tredje plads lige nu. På IPA-delen i hvert fald. Jeg ved ikke, om du har et bud, Anders?
Nej, jeg synes godt nok, det er svært. Jeg har godt nok serveret meget Amager IPA gennem tiderne, men det bliver jo ikke på det her frugtige på samme måde, eller det moderne haze. Så skulle det være, fordi der lige skulle være et sæde til nogen, der kunne finde ud af at brygge West Coast også, men den kunne Bad Seat selvfølgelig også sætte sig på, hvis det skulle være det.
Ja, men man kan også drage, hvem end vi snakkede om i sidste afsnit sammen med Tobias og for Jesper, at Ebeltoft er jo også sindssygt dygtige til det. De frigår bare ikke så meget nyt, som man måske forventer til, at de skal være med i den her, de nye gode, men de har eddermame styr på Wildflower'en og Raw Power'en, den sidder i skabet hver gang. Og jeg kan ikke forstå, hvordan de kan holde prisen så langt nede, som de kan på deres produkter i forhold til resten af branchen.
Det må være volumen.
Ja, 100. Men så er det også endnu mere imponerende, at de kan holde kvaliteten så højt op, at vi samtidig med, at de skaber så meget volumen. Men det her, hvis jeg smagte det her blindt, kunne du sagtens have bildt mig ind, og det var en 8% stoppelig kage.
Ja,
bestemt. Den mundfylde og smagsmæssigt. Så det gør det bare endnu dejligere. Man kan sige, at der er ikke noget, man føler, man får meget mere for pengene til under for alt for mange tog, men tirsdag morgen.
og han kan ikke tåle det, Daniel. Han er jo en god ven af den her podcast, og har været, han er jo en af de få, der har været med flere gange. Men Simon og Rune skal også have kredit, men de kan virkelig noget i øjeblikket. Så de rammer et eller andet i hvad skal man sige, i tiden med den måde, de brygger humlet øl på. Som bare rammer den der, som Anders har jo døbt det, Year of Drinkability, og om det lige er det ved jeg ikke, men det er jo bare det her med, vi kan sgu godt lide en øl, som smager godt, og som samtidig er nem at drikke. Altså, jeg fik engang en øl for ærende, som var sådan en eller anden øl, der havde stået rigtig længe, hvor jeg fik at vide, at jeg skulle vide, at den der flaske, den var overgemt, og det ville sandsynligvis være ligesom at drikke sherry, der ville slås, når det kom ud af flasken. Og jeg tænker, det her, det skal jo være det modsatte, ikke? Og det skal jo netop ikke være noget, man skal slås med, det skal være noget, man har det rart, og egentlig bare nyder, ja, sådan med en umiddelbarhed, og det kan det her øl, og det er det, jeg synes også, vi drak, hvad hedder det, Green, Fossy Greens, sammen med Peter og Frederik i et afsnit, og de har sendt den her Peacherine ting, hvad hedder den, Peach Fuzz på gaden og sådan noget, som er meget fyldig også og sådan noget, men den falder heller ikke i den der med, hvor man sidder og tænker, det her, det skal man skære sig igennem, eller spise med ske, eller sådan noget, altså, det er den der drinkability, der på en eller anden måde er kommet i højsædet, og kan man bruge det til noget i restaurationsbranchen også, at de har den der drinkability? Gør det noget ved det, den måde at sætte det til mad på?
Det er jo altid, hvad for en fællesnævner, man gerne vil spille på. Når jeg laver ølmenuer, så er det jo oftest til arrangementer, hvor jeg ved, at der kommer nogle nørder, som gerne vil udfordres lidt. Og der tænker jeg ikke ret meget over drinkability. Det må jeg indrømme, fordi drinkability er ikke nødvendigvis i min verden med til at udfordre og udforske deres smagsoplevelse. Der skal vi gerne stikke lidt til deres normale forventninger og deres normale tankegang omkring, hvordan tingene hænger sammen. Det er det samme, jeg gør, når jeg laver vinmenuer til vores aftenmenuer generelt. At der kan vi godt arbejde på nogle andre parametre, end vi gør på de vin, vi normalt har på glas, fordi der skal vi gerne vide, det er det, folk gerne vil drikke, lige meget hvilken situation de sidder i. På vinmenuen kan vi godt udfordre dem lidt til at sige, når I tager det valg at tage vinmenuen, ølmenuen, whatever, eller et andet sted, hvis det skal være. Men hvis I tager vinmenuen, så er det fordi, I har lagt jeres oplevelse over i vores hænder. Og så har jeg givet jer den oplevelse ud fra det perspektiv, jeg synes, tingene passer sammen til. Det kan godt være, du ikke er enig. Det kan godt være, du ikke synes, at den oplevelse er at var noget for dig, men du har trods alt fået en oplevelse, som har sat nogle tanker i gang, og som har sat nogle oplevelser i gang i forhold til det. Sådan kan man også tænke, men det kan godt være, at jeg ikke synes, det smager, som du synes, det gør. Og der er vi så også der, jamen smag er individuel, og alting, hvis man kan argumentere for tingene, så kan man komme afsted med rigtig meget, men det er stadigvæk en personlig oplevelse, du sidder og får ved at sidde og drikke det her til det her mad. Og den diskussion kan jeg jo ikke tabe ind i, for jeg kan ikke opleve gennem dig. Så hvis alt det taget i mente, så handler drinkability rigtig meget om det, man ved, man skal sælge. Og menuer handler rigtig meget om det, man gerne vil give oplevelser på. Og gerne vil sige, jamen det er den her vej, du nok ikke selv vil have gået. Det kan vi også vende tilbage til menuen, at vi har fået lidt forskellige tilgange til de forskellige bryggerier, og hvordan og hvorledes vi har sat det sammen.
Men jeg tænker på, om vi skal sige skål til netop det, og så skål.
Og på den vej, inden vi har snakket 2,5 timer til det.
Præcis, det er det, jeg sidder og tænker, at måske skal vi i virkeligheden bevæge os over, fordi nu siger du det her med, jamen du kan jo sætte noget til, men min oplevelse er jo, at nu har bryggerne eller bryggerierne budt ind med nogle øl, og så skal I sætte mad til, så man kan sige, din rolle bliver jo også lidt en anden i det, så derfor kunne det være interessant at høre om, hvad er det, uden at afsløre alting sikkert, men så kunne du måske fortælle os lidt om, hvad er det egentlig, der kommer til at ske til den ølmiddag?
Ja, men i konteksten i år har den været lidt blandet, fordi at for Backseat havde taget en beslutning om, det den her øl, de gerne vil servere. Det samme havde Fanø Bryghus et ønske om, at de gerne vil have deres Brynne, der ikke rigtig har været udgivet nogen steder endnu, den vil de gerne have med. Også fordi jeg har søgt noget, der godt må være lidt, lidt mere funky og lidt tyrligt, og kan have lidt udfordringer, og giver også lidt udfordringer i at sætte noget mad til. Og Kismar kommer med som brygger for sig selv i den her kontekst, og kommer til at præsentere deres collab med Det Lille Bryggeri og Fane Bryghus, og Kismars den sæson, vi nævnte lidt tidligere. Og så kommer det Casper Brew fra København, og kommer Det Lille Bryggeri fra Ringsted, også som en deltager. Og processen med dem var lidt nærmere, at vi måtte gerne smage en masse forskelligt fra dem, og så vælge ud til, hvad der giver mening. Og vi stod med det, den opgave til sidst, at vi havde en hovedret og en dessertøl, vi manglede. Men hvis vi skal sådan lige hurtigt løbe det igennem, så starter vi med snacksene og nøgpilsneren fra Bad Seed. Nøgpilsneren er jo i min verden den bedste øludgivelse, der kom ud i 2023. En af de sprødeste bryggede danske pilsner, der længe har kommet på det danske marked.
Vi kan godt sige, det er den bedste danske pilsner.
Ja, enig. Og der formåede de virkelig at ramme drinkabilityen. Jeg er jo så efterhånden som nørdet, jeg helst kun drikker en øl af hver slags, fordi der er så meget godt øl på markedet, at det er jo... Men jeg endte med at købe minimum 10 nøgpilsner sidste sommer, fordi det var bare det var en no-brainer. Det var nemt, det var ukompliceret, og det smagte bare hamrende godt. Så jeg blev simpelthen så lykkelig, da jeg fandt ud af, at det var den, de synes, vi skulle smage i deres nye batch, der er kommet nu her. Så der har vi sat lidt små tærter med den her saltede, røde bakskud, som er den her lokale specialitet, som vi har lavet en creme på. Der kommer sådan en friteret kugle, arancini-kugle på en fanøsgænge. Så får de lidt chips, så de får... nu skal jeg lige se på os, uden at få sagt noget forkert her. Men alt... Ja, alle saltede mandler, og... så de får alle det her lidt saltede udtryk i delene, og så får lidt lille smule røg, hvor den her bitterhed kommer ind og ramser. Så kører vi efterfølgende den her ceviche på haleføner, som vi nævnte lidt tidligere, som Defi Accepté, som den sæson kommer til at hedde på Fane Bryghus, som jo egentlig bare betyder Challenge Accepted, fordi det er en challenge, de har fået gennem Øl Dit Land podcasten over fra Anders Seister. Og laver den her ceviche på haleføner med rosenpeber og blodappelsin. Og så har vi den her Old Brynne. Old Brynne er altid en udfordrende at sætte mad til, fordi den er så den her eddike tendens. Sidste år havde vi Brabanten med fra Ugly Dog, som ligesom havde det der lidt samme. Det var så bare en Red Flander i stedet for, som havde lidt mere det her eddike og balsamico udtryk. Men i år laver vi en tatar på vildt med enebær. Og syltet bøgehatte og sådan nogle sprøde jordskokker til ligesom at gå ind og arbejde i det der lidt metalliske udtryk, som og brynden kommer meget med også.
Det lyder virkelig lækkert, det er jeg nødt til at sige. Altså den der sammensætning af netop det der vildt tatar og så den der syrlige øl. Jeg tænker på, da vi sad til ølmiddagen nede på 10 trin ned, hvor vi fik det her and og sådan noget, hvor der så var sat svart til fra observatoriet også. Altså det der med, at man får, og det var jo også noget and, som var stegt, sådan det var rosa. Altså netop det der sådan, den der lidt, det røde kød, og så den der syrlige...
Og det der lidt blodige udtryk, som jeg også gerne kan komme med, fordi det er jo der, man rammer meget det der libertanske hjernede udtryk, som nogle syrlige øl også godt kan komme med, selv hvis de er lavet, fordi det er med ristet med alt det. Så jeg tror også, det bliver, uden at sige alt for meget, så tror jeg også, det bliver aftens vinder i min optik. Det kommer bare til at spille sindssygt godt, fordi man får det der lidt dybere, kraftige noter og kraftige smager. Enebæren bliver voldsomt dominerende. Som også går ind og arbejder med det der ristede malte. Og så har vi en hovedret bestående af noget riseskank, der er stegt sprødt på ben med rodfrugter og sådan en rigtig klassisk egentlig efterårsret, hvor vi har lavet rigtig våde match, fordi vi fik en dejlig smagsoplevelse af Casper Brews Power, deres wheat wine. Hvor man virkelig får... Jeg tænkte straks Tyskland og de her tyske traditioner i grisekød ind i min parring. Gør det lidt mere sprødt, så man får ristetheden med, og så lave en sauce på de dybe smage fra stegefedtet, tror det kommer til at spille helt vildt godt. Og også lidt mere udfordrende end vores klassiske brown ale match til sådan nogle ting. Eller en weissbier for den sags skyld. Men weissen kommer jo med i wheat wine, så man får ligesom mere dybden og sødmen fra øllet også allerede der. Min oprindelige plan var egentlig, at det lille bryggeri skulle have hovedretsøllen. Men da vi så fik smagt de forskellige dele, vi har fået fra henholdsvis Kasper Bøger, det lille bryggeri, kom det meget fint til syne, at det lille bryggeri laver rigtig fine øl til dessert. Så vi laver egentlig en creme caramel med revet appelsin og appelsinskal, som er jo sådan lidt en omvendt creme brûlée. En karamelliseret creme brûlée med appelsin, og så sætter vi Renés triple til. Så den her lyse, overgærede belgisk ølstil, der han har smagt til med appelsin, så man får sødmen og appelsindelen til parringen på den måde. Og jeg tror, det bliver en hamrende god aften. Og det bliver lige knap 45 til en god kickstart på ølfestival.
Det lyder rigtig, rigtig, rigtig dejligt. Det er jo sådan noget, der gør... Det kan jo godt gøre mig lidt ked af. Jeg kan ikke være der.
Jeg har det samme problem. Jeg er arbejdsramt, så vi kan først være der til ølfestival lørdag.
Men vi...
Så kan I kigge og finde de 35 mennesker, der er med fredag og lørdag, der hænger lidt møgne allerede fredag eftermiddag. Så vi ved, at de har været afsted hernede ved os.
Vi lander en gang fredag aften, først på aften eller sådan noget, så må vi se. Vi har billetter til lørdag, så må vi... Men vi er på øen fredag, så må vi se, hvad der sker.
Ja, nu er jo den... Jeg ved ikke helt, om jeg er så sikker ved mig selv ved, at jeg har købt billet til begge dage den her omgang. Sidste år var i hvert fald rigeligt med en enkelt dag. Yeah. Men, jeg har hørt fra pålidelige kilder, at de har valgt at sætte glasstørrelsen en lille smule ned i år, for at ikke få samme problem som sidste år, hvor folk sejlede over efter et par timer.
Ja, fornuftigt valg.
Ja, sådan er det at samle masser af de bedste danske bryggerier, så bedt mig om at komme med deres tungeste gods. Og ellers bare dele rundhåndet ud til alle de glade nørder, der kommer og smager. Så jeg tænker, det skal nok blive et fremragende arrangement en gang til.
Det tror jeg bestemt. Bestemt. Jeg håber på, at den der food truck, der var der sidste år, der serverede sådan nogle... det var sådan noget tortilla eller et eller andet, de serverede, eller tacos eller sådan noget. Det var fremragende. Det var jeg ude at få til frokost, kan jeg huske. Det var virkelig fremragende. Det håber jeg, de kommer igen.
De bor der fast.
Okay.
Så det skulle de gerne. Jeg tror, de er gået lidt fra tacos-konceptet, men de laver noget dejligt mad stadigvæk.
Ja, men det kan kun være dejligt stadigvæk.
Det tænker jeg bestemt. Ja. Men jeg tror generelt, at det bliver et virkelig godt arrangement igen. Jeg tror, de har set rigtigt i at lave det lidt tidligere på dagen, så resten af Fanøs Nattelige også kan blive udfordret af alle de her stive tosser, der kommer forbi.
Ja, altså man kan sige, at lørdag, der, så vidt jeg husker, så er det fra 14 til 18 eller sådan noget. Det gør jo, at man kan sige, at der vil nok være nogen, der skal have noget at spise bagefter, og måske vil der også være nogen, der skal frekventere et sted, der kan servere en øl eller et eller andet.
Bestemt. Jeg tror, pizzeriet på den anden side af vejen over Fanø Bryghus, de får travlt omkring kl. 6, når dørene lukker. Og så får vi noget i maven, og så skal vi finde ud af, hvad skal der så ske klokken 6.
Ja.
Så nu kunne jeg forstå, at Tobias og Jesper i seneste afsnit, de forsøgte at lokke jer med på hjørnekron. Det jamen, synes jeg, der var en fremragende plan.
Vi må jo se, hvad der sker. Altså, jeg ved, at fredag, der ved jeg, at Anders og jeg, vi har en aftale med en enkelt flaske Anchorage, og jeg tror også, at både Lene og Christina, de måske kommer til at smage med på det, så vi kan nok godt smage noget mere end det, tænker jeg.
Monik, det tænker jeg bestemt. Jeg tror så, alle dem, der har været på festival, de måske ikke er i stand til at smage ret meget mere på det tidspunkt. Monik, der kunne lokkes noget i. Nu kan jeg så lige plukke en lille smule på hjørnekronen, at vi sådan set også har et relativt flot udvalg af en kro, der har eksisteret som værtshus siden 82. Har et relativt pænt udvalg af diverse lidt bedre, ikke nye specialøl, men de mere klassiske. Sidste år endte vi da i hvert fald der med en vist meget lille trippel. De kører også Roche Forti til rigtig fine priser. Så jeg synes egentlig, at de har et flot udvalg af en moderne bodega, eller en gammel bodega at være.
Ja.
Det lyder da nogenlunde fornuftigt, må man sige.
Det tænker jeg da. Jeg sidder og tænker, Rasmus, er vi nået omkring det, vi skal nå omkring sådan med øl og mad? Har du et eller andet, hvor du tænker, det har jeg ikke fået sagt? Jeg har en eller anden kæphest i øl og mad, jeg godt kunne tænke mig, at lytterne her, de skulle have lov til at høre.
Jeg synes efterhånden, jeg har sagt rigtig meget. Fordi så jeg kunne nok blive ved, hvis jeg havde flere spørgsmål, men jeg tror, vi er kommet godt omkring.
Jeg har et par spørgsmål, og det er fordi, jeg har lavet sådan en ny ting. Jeg har aldrig aftalt det med Anders, men jeg gør det bare. Jeg laver lige sådan lige en hurtig hard talk, hvor du lige får et par spørgsmål.
Vi aftaler lige, det kun er Rasmus, der får dem i dag.
Ja, selvfølgelig. Så Rasmus, yndlingsøl?
100% Pantau fra Mikkel og Baghaven, og særligt gerne i 2020-udgaven. Jeg synes bestemt også, at Aarons nye projekt i Inside Cellars, hans nye fersken udgave, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, var op på niveau med Pantau 2020. Men 100% det er den øl, jeg vender tilbage til, og gerne kører, så længe jeg kan få fat på den. Men jeg tror, at den er ved at være i sidste udkald alle mulige steder for i 2020-udgaven i hvert fald. 21-22 blev for skarp i syren til min smag. 2020 var perfekt i balance. Så ja.
Bedste øloplevelse i 2024 indtil videre?
2024 indtil videre, ja. Rotenbachs 10 års, 100%. Ja. Det var en vanvittig god oplevelse.
Ja. Bestemt. Jeg er helt enig. Den er virkelig fremragende.
Og glad for, at jeg købte 2 flasker.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Du var den ene, der blev drukket.
Sidste spørgsmål, og det er rigtig unfair. Anders eller Niels Christian?
nu er I så gode til at være skolelærer, så skal vi ikke bare kalde den 1-1?
Jo, det er orden. Tak.
Den er uafgjort.
Det var fandme et mærkeligt spørgsmål.
Det måtte jo komme Anders på et tidspunkt.
Jo.
Ja. Det var lige meget en skuesættelse for den.
Jeg kunne have sagt Jesper eller Tobias, men det er jo ølbarometer, det er jo ikke os, så det dur jo ikke.
Det vil være lidt meget out dem i hvert fald.
Ja, lige præcis. Så nej, Rasmus, det har været mega fedt at høre de her ting. Altså, jeg bliver jo klogere hver gang jeg hører nogen, som ved noget om det her med at sætte øl og mad sammen. Fordi vi har jo snakket om det mange gange, Anders og jeg, det her med at sige, hvad gør vi? Og der må jeg jo indrømme mit, det bliver jo lidt husmand, ikke, på den måde, at jeg gør det ud fra det, som jeg ved virker, og så prøver jeg nogle ting af, fordi jeg tænker, om det her det virkede sidste gang, så prøver jeg den der øl eller et eller andet. Altså, så det er jo trial and error, kan man sige. Men det er rart at høre nogen, der måske har nogle tanker, som man faktisk kan blive klogere på.
Jo, og nu skal jeg ikke glemme at fortælle hovedpersonerne meget dag. Oftest, når vi laver nogle ting, så er der også nogle kokke bag, som er sindssygt dygtige til at forstå de tanker, jeg kommer med, og så sætte nogle handlinger bag. Og så kan vi gøre sådan, og så kan vi gøre sådan, og så kan vi gøre sådan. Det skal man huske at sige, det er jo ikke mig, der så udfører maden i sidste ende. Jeg kommer med nogle tanker i bag, hvad jeg associerer, og hvad jeg synes, der kunne passe fint til de ting, vi så sidder og smager i fællesskab. Og det er jo nok der, mine ekspertise ligesom er, og så få skabt nogle tanker i gang på dem, som er eksperter inden for det, der kommer på tallerkenen. Og det er jo i det samarbejde, lad mig slutte på den måde, det er jo det samarbejde, den gode oplevelse, den sker til sidst. Det er, at vi finder ud af noget i fællesskab, som giver sindssygt god mening, når tingene kommer ind i fællesskab. Så det er jo ikke noget, jeg bare kan sidde og gøre alene og sige, så gør vi sådan, så gør vi sådan, og så skal du bare lave det på den der måde. Du skal lige stege den lidt mindre, end du plejer. Fordi det er jo slet ikke der, min ekspertise ligger. Det ligger i det, der er i glasset. Så hvordan du skal håndtere det stykke kød, du skal lave, eller håndtere den råvare i forhold til det proces, vi gerne vil have frem. Der er jo nogle andre mennesker, der er meget bedre til den del, end jeg er.
Sidder I og smager øl sammen, så dig og kokkene, for at vide, hvad det er, hvor I skal hen?
Det har vi gjort i den her kontekst med det, vi fik fra Casper Brew og det lille bryggeri. Det er ikke altid det er en mulighed i forhold til det lavpraktiske med fragt, og hvornår tingene kommer frem, i forhold til, hvornår vi skal have menuer på plads. Men udgangspunktet i mit ønske for, hvordan tingene var, det var, at vi altid havde delene inden og brainstormet på basis af dem og fandt ud af noget i fællesskab. Måske fandt en ramme på, hvad for noget øl, vi så skulle have hjem til at skabe den her base, og så finder en samlingspunkt derfra. det er i hvert fald der, jeg synes, man opnår det bedst mulige resultat i sidste ende.
Ja. Jeg sagde det lidt før, men jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du har brugt tiden på at fortælle os om alle de her ting. Det er super spændende at høre om, og jeg føler trang til at sige til folk, jeg har ikke selv været der, men jeg kan godt sige, at den står på min bucket list, Fanø Krogård, fordi det, jeg hører om både det mad, I laver, og de paringer, I laver, det lyder super lækkert. Nu kan man sige, at den her omgang bliver der ikke tid til det, fordi jeg er på Fanø så kort, men det skal simpelthen komme til at ske, og hvis ikke det sker i 2024, så skal det ske i 2025 for mit vedkommende. Og måske bliver vi i virkeligheden nødt til at lave en ord og mølle på tur eller et eller andet, men det må vi jo finde ud af. Jeg ved ikke, Anders, hvad du tænker, men det lyder bare som stedet at komme.
Og det har vi slet ikke været omkring nu. Jeg har faktisk været siddet i dag lige og kigget lidt på deres menukort og kigget prisen på ophold og sådan noget, og tænker, det er slet ikke urimeligt. Slet ikke uden for sæsonen, så er det jo super fede priser i øvrigt. For 6 serveringer, overnatning og morgenmad og alt muligt andet. Det skal vi lige have set på. Jeg tænker, vi skal lave en på tur en gang.
Ja, det synes jeg.
Skal jeg så lige lave en disclaimer, at ølmenu er ikke sådan noget, jeg har til daglig. Det er noget, vi laver til de her speciale arrangementer. Men hvis der kommer gode folk på forhånd, så skal vi nok finde en løsning på det.
Det vil vi se frem til. Det vil vi se frem til. Men Rasmus, jeg håber virkelig, at det er noget, hvor I kan mærke, at folk de brænder for at komme til det, når I laver sådan en ølmiddag, og når bryggerne også ligesom bruger tid på at gøre en del af det, så tænker jeg også, så er det fordi, at det her det er faktisk blevet allerede på andet år en event, som man gerne vil være en del af.
Mm-hmm. Jeg kan lige på som en afsluttende bemærkning sige, at vi kommer til at lave et arrangement en ølmiddag mere i samarbejde med den her gang med Fanø Bryghus og Åben. Til april på Fanø, hvor vi kommer til at lave sætte rammen lidt af det, vi har arbejdet med, det jeg har fortalt om i aften i forhold til ølmiddagen, hvor det så bare kun er de to bryggerier, der ligesom er deltagere og kommer og præsenterer, og vi får besøg af Philip fra Åben og en af de gode brygger fra Fanø Bryghus. Den er ikke sat til salg endnu, så der er stadigvæk billetter i hvert fald. Så vi mangler lige rammen på det hele endnu, men den kommer til april. Mener, det bliver den 11. april.
Ja, der er en torsdag. Og der kan jeg godt sige allerede nu, at der kan jeg ikke deltage. Det er jeg ramt af. det kan lytterne jo godt få at vide. Mine gamle forældre, de har guldbryllup den dag, så det er jeg nødt til at deltage i.
Ellers var jeg også meget imponeret over, at du bare lige vidste på forhånd. Det var en torsdag.
Ja, men det her alene er den grund, at jeg ved det. Men det har været mega fedt, og jeg ved ikke, om I har mere i glasset, for ellers så fristes jeg lige til at sige skål, fordi det er virkelig i min verden en fremragende IPA, vi sidder og drikker.
Cool. Den er skøn, og den bliver sådan set kun bedre, at jeg lige får lidt ekstra varme i glasset. Så,
ja. Anders, sidder du og brænder ind med noget, som vi ikke har fået snakket om? For ellers så skal du jo sige det, der du plejer at sige.
Jeg tror, jeg er der, hvor at det er det, jeg plejer at sige. Man skal huske at følge og alle de ting, man skal følge ølsommelieren på Instagram. Det er vel det, Rasmus. Er der andre platforme, vi ikke kender til, du sniger dig rundt på?
Det er lige der, jeg begiver mig på lige nu. Men inden du får sagt alt for meget, så vil jeg også bare sige tak for invitationen, de her. Det har været en fornøjelse at snakke med nogen, der gerne vil vide noget mere. Det har virkelig været hyggeligt og dejligt selskab at bruge mandag aften på.
Jamen i lige måde, det som jeg sagde tidligere, det er super fedt at lære noget.
Og vi bliver klogere, og lytterne bliver også klogere på det her, så jeg tænker alle får noget godt ud af det her. Anders, du skal sige videre, hvad du vil sige.
Jamen, det var bare alt det sædvanlige, der med at abonnere, like, give gode anmeldelser, helst alle de 5-stjernede og thumbs up og alle de der ting, fordi det er nogle algoritmer, der godt kan lide det.
Fortæl os lige i kommentarerne, hvis I har nogle gode oplevelser af steder, der parer øl og mad, så vil vi jo gerne vide det, sådan vi alle sammen kan blive klogere og komme ud og opleve de steder, for det er også vigtigt at sige.
Ja,
for og det er ikke, fordi vi ikke vil tage til Fanø Krogård, men for de fleste af os, så logistisk, så kommer vi da ikke lige hver anden weekend.
Nej, det er lidt afsides.
Ja, så det skyder os nogle kommentarer, hvis I har nogle gode hemmeligheder, som vi skal kende om øl og madsteder.
Det synes jeg bestemt, man skal. Ellers så er vi vel nået dertil, Christian, at det her det var
ord om øl.